Hvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav svima koji su s nama uz valove Radio Marije. U ovu prvu nedjelju mjeseca listopada, gospinog mjeseca, kada se na mnogim župama slavi i Gospa od Ružarija, u emisiji ćemo razgovarati o ocu Anti Gabriću. Gost u studiju je pater Mirko Nikolić. Patre, dobro nam došli.
Hvala lijepa i lijepi pozdrav svima koji nas slušaju.
Naslov emisije je Pater Ante Gabrić vam govori. Zašto Ante Gabrić danas govori i koji je uopće razlog da ste se vi pozabavili životom? Ne samo sada kada ste i službeni postulator kauze za proglašenje blaženim, već od ranije kada ste napisali i neke knjige o ocu Gabriću, pa eto, o tome malo u ovoj emisiji.
Mene je pater Gabrić, mogu reći, od rana zainteresirao. Još kad sam bio u novicijatu u Zagrebu na Fratrovcu, mi smo za vrijeme objeda čitali knjige. To je bilo jako lijepo i puno smo knjiga dobrih pročitali. Takav je bio naš odgoj u ono vrijeme. I sjećam se, čitali smo knjige, ono što je pater Juraj Gusić sabrao u svoja četiri dijela Životni put jednog misionara. Tu je praktički on sve sabrao i sažeo patru Gabriću, a prožeo njegovim pismima, kojih je on pisao nevjerojatno. Uglavnom ih je pisao noću, a negdje može se reći da je koji put znao i jedno dvadesetak pisama napisati u jednoj noći. Znači da je vrlo malo spavao, a pisma su mu prožeta uvijek duhom, Božim duhom, jednim šarmom, duhovitošću i uvijek jednim pozivom na i ozbiljnost osobnog života, a isto tako potporu misijama. Tako da sam tad ja patra Gabrića nekako posebno doživio i bio mi je drag, a onda napose u njegovim pohodima domovini, kad je on dolazio, znači pet puta je dolazio u Hrvatsku, to je on u ono vrijeme bila bivša Jugoslavija, ali on je uvijek govorio domovina Hrvatska i mlade je na poseban način uvijek pod tim vidom oduševljavao i da ostanu vjerni svojoj domovini i svojoj, znači, vjeri. To su bili, evo, ti moji prvi i vrlo važni kontakti s ocem Antom Gabrićem. Onda kasnije sam osjetio potrebu napisati jednu knjigu pod vidom različitim vidovima u kojima možemo oca Antu Gabrića prikazati, pa je nastalo, dakle, prva knjiga Gabrić još govori. Nakon toga je trebalo još nešto proširiti, pa sam dodao još neka poglavlja i tako da je, znači, onda izašlo i drugo izdanje. U tim knjigama u stvari govorim o tome kako je Ante Gabrić bio pred Bogom za ljude, znači uvijek ih je nosio u svojim molitvama, u svojim srcima, a onda je itekako s njima zajedno živio, njegov, znači, socijalni apostolat. On nije samo navještao evanđelje, nego je pomagao ljudima da kvalitetnije žive, osnivajući strukovne škole, ambulante, čak i bolnice, župne urede, pastoralne centre, recimo to tako. Prikazao sam ga tako i pod vidom osjećaj za lijepo. Pater Gabrić je imao neobično bogatu dušu. Kad on piše svoja pisma, često puta spominje te prizore u kojima se nalazi, bilo da je na rijeci Gangesu na njezinim rukavcima, bilo da je uz prašumu Sundarbans gdje su mnoge ptice prisutne, bilo da je u tišini prirode, u tišini kapelice, onda on zbilja na jedan lijep način o svemu tome piše, tako da je doista imao jedan osjećaj za lijepo. Njegovi susreti su nešto posebno. Stoga sam također pod tim vidom jedno poglavlje obradio, nikoga nije zaobilazio, nije samo navještao, dakle, radosnu vijest, nije samo obilazio kršćane, odnosno katolike, nego je susretao hinduse koji su tamo u većini, susretao i muslimane. Sa svima je znao razgovarati, svima je znao ponuditi svoju pomoć i za sve je imao lijepu riječ i ti su susreti uistinu posebni, a kako ih on to zna i lijepo prikazati, onda doista čovjeka ne ostavljaju ravnodušnim. Jedno posebno poglavlje, i o tome se može jako puno govoriti, o Gabriću, to je njegova radost kao svećenika. On je neobično bio radostan kao svećenik i rijetko se može naći negdje u literaturi da je jedan svećenik tako radostan u svom pozivu, u svom svećeništvu, kao što je to bio misionar otac Ante Gabrić. Najprije njegovo pripremanje, dakle studij teologije, to je neposredna priprava za svećeništvo, i godina kad je trebao biti ređen, on tu godinu posebno spominje i posebno moli i za sebe i preporuča se u molitve s onima kojima se dopisivao, a njegova su pisma uistinu tako bogata i brojna, negdje se računa da je oko preko 7000 pisama napisao. Pisao je, dakle, uvijek je spominjao svoje godišnjice ređenja, svoje misijsku nedjelju, jer on se osjeća i on je misionar i to se uvijek vidi, dakle, iz njegovih pisama. Još jedno poglavlje u knjizi, a to su njegovi posjeti domovini, kojih je bilo 5, i svaki taj posjet bila je jedna duhovna obnova za Hrvatsku, za Hrvate, a obilazio ih je i drugdje po svijetu, tako da je s njima bio u kontaktu, jer to je bila njegova logistika. Oni su mu pomagali i on je osjećao uvijek jednu duboku zahvalnost doći im i zahvaliti, a u Hrvatsku ga je i pozivao sad već pokojni, a isto tako sluga Božji kardinal Kuharić, koji ga je neobično cijenio, koji ga je čak dole išao i posjetiti u Indiju, dakle u zapadni Bengal, gdje je pater Gabrić živio i radio. Evo, to je, dakle, kratko ono što se može reći što je u samoj knjizi, a njegov život je daleko veći od knjige.
Spomenuli ste pisma, ja se sjećam jedne moje drage osobe, ona je imala preko 90 godina, zvali smo je teta Elka, i ona je još meni govorila kako se dopisuje sa patron Gabrićem, a sjećam se, bila je i producirana jedna kazeta snimka njegovih govora, gdje ono jednostavno govori o tome da treba izgarati, a ne tinjati. I kroz dva njegova pisma, nama je možda to danas na jedan način neobično, zato što se prešlo na e-mailove, na kratke poruke, mogu biti druge poruke, ali te poruke su brze. One stignu odmah, na njih se može odmah odgovoriti i ne odgovoriti, ali pismo je nešto bilo sasvim drugo. Pismo se pisalo rukom, stavilo bi se u kovertu, trebalo je staviti marku, otići na poštu, i to pismo kada bi došlo, to je bila silna radost, a isto tako je zahtijevalo i određeni trud. I on uopće nije puno spavao, a na ta pisma je odgovarao. I vjerujem da ti ljudi koji su ta pisma dobivali, da su njima značila isto tako jedno bogatstvo, i oni koji su pomagali misije isto su bili radosni što imaju jednu komunikaciju sa tako radosnim i Bogu predanim čovjekom. Ili ta dokumentacija što se tiče pisama sažeta, hoće li možda biti ili već je neka knjiga tih njegovih pisama, ili se još uvijek pozivaju ljudi da ako imaju ta pisma da ih vama dostave?
Da, posebna je opet jedna tema pisama svojoj rodbini, to je izašla jedna knjiga koju je, dakle, njegov jedan rođak baš pod tim vidom i prikazao. Pater Gabrić je pismo doživljavao kao jednu vrstu apostolata. To on sam isticao i zato je tu puno ulagao truda i ona su pisana, dakle, ručno, ima jako lijepi rukopis, u noći uglavnom, jer je po danu bio zaposlen apostolatima, obilaženjem, ljudi su mu dolazili, dakle, aktivnošću, a onda se u noći, kad je bilo mira, dao na pisanje. On je vrlo malo spavao, sjećam se jednog patra iz Indije koji ga je dobro poznavao i koji je Belgijanac, isto tako Isusovac u misijama, dole su zajedno živjeli u zajednici. Kaže, volio sam uvijek znati tko je manje spavao, majka Terezija ili Gabrić. Gabrić je možda, kad on u pismu baš kaže, evo, spavanja je bilo 2-3 sata. Dakle, cijeli dan radi i onda uvečer sjeda u svoju onu sobu, u svoj ured, recimo to tako, i piše pisma. Sjećam se ovdje isto kad je, neki naši patri su spominjali, baš kad je bio u Splitu, kad su bile one proslave u Solinu, onda je stanovao ovdje kod nas na Manušu i patri su ga imali skoro mjesec dana, stalno uza se i spominju. Dakle, cijeli dan je bio aktivan, obilazio župe, vrlo malo jeo, a onda bi u noći pisao pisma. To, tako da su se oni čudili odakle jedna ta energija i snaga da se to može sve izdržati. Ali ako se gleda da je on, kad je došao u Indiju, nisu mu obećavali da će dugo živjeti zbog krhkog zdravlja, međutim ipak doživio je relativno lijepe godine, dakle umro je u 73. godini života u mjesecu listopadu, 20. listopada, uvijek to na poseban način obilježimo i toga se, znači, sjetimo. Pisma su, evo, za njega bila doista jedna vrsta apostolata kroz koji je on utjecao na ljude, hranio ih i pisao je različitim osobama, pisao je u bogoslovije, pisao je u sjemeništa, pisao je na župe, pisao je osobno ljudima, napose onima koji su bili bolesni, koji su bili u krevetu, nije žalio truda da, evo, kroz ta pisma ljudima unese određenu radost već prema tome u kom su pozivu bili. Doista, pisma su mu, evo, pod tim vidom izvanredna. Tu je, možemo reći, vrlo sličan svom utemeljitelju, znači Svetom Ignaciju Lojolskom, koji je također jako puno pisama pisao i to je bio poznat negdje, i za Ignacija se kaže da je oko 7000 pisama napisao, pa evo i pater Gabrić je tu, dakle, negdje na istoj razini.
Pater Mirko, hvala vam za ovaj opsežan uvod. Sad ćemo poslušati jednu pjesmu pa ćemo nastaviti razgovor.
Ja želim svijetu reći,
Valjen Isus i Marija, lijep pozdrav iz Splita svima koji su s nama uz valove Radio Marije. U studiju Radio Marije u Splitu gost je pater Mirko Nikolić. Razgovaramo na temu pater Ante Gabrić vam govori. Govori i dan danas preko svojih djela, preko onoga što je zapisano, preko onoga što je učinjeno u Indiji gdje on živio, govori u sjećanjima ljudi koji su ga imali prilike susresti. Pater Mirko, spomenuli ste 20.10. Što je to bilo značajno u njegovom životu 20.10. ne samo odlazak sa ovog svijeta, ima još jedan datum koji je, ima još jedan događaj koji je povezan sa 20.10. i tog 20.10. vi sada na Manušu u Splitu i imate svečanu misu koja je posvećena i moli se za oca Gabrića.
Dva su datuma, možemo reći, jako važna u našem životu. Onaj s kojim ulazimo kad se rađamo, dakle, pater Gabrić je rođen 28. veljače 1915. I drugi datum kad iz ovog života izlazimo, rađamo se za jedan drugi, onaj vječni, neprolazni, to je za patra Gabrića bio 20. listopada 1988. Mi smo onda, budući da sam ja imenovan vicepostulatorom kauze, znači onom koji evo treba voditi brigu da kauza za proglašenje blaženim i svetim ide i napreduje, da se napravi ono što Katolička crkva traži, pa onda smo pokrenuli jednu ideju od zemaljskog do nebeskog rođendana. Znači, baš evo 9 je mjeseci od veljače do listopada i svaki mjesec imamo devetnicu, znači 9 dana koji počinju, tako da 20. listopada, to 20. u mjesecu bude, znači, posebno onda obilježeno. I to su, znači, 9 dana u kojima šaljemo preko WhatsAppa i drugih današnjih mogućnosti koje su zbilja obilne, njegova pisma, i svaki put ima jedan kratki uvod u tu devetnicu, tih 9 dana u mjesecu, znači počevši od veljače do listopada, i završavamo molitvom koja je za proglašenje blaženim sluge Božijeg oca Ante Gabrića. Naime, proces za proglašenje blaženim je počet na 100. godišnjicu njegova rođenja, i evo taj proces, znači, još uvijek traje, jer treba ga najprije na nivou biskupije, gdje je pokrenut, završiti, kako bi se onda i u Rimu nastavio, jer sve ono što se napravi u biskupiji, u procesu u Rimu, mora biti, znači, provjereno, i onda oni dadnu dalje zeleno svjetlo ili još traže da se neke stvari trebaju dopuniti. I ako bude sve u redu, ono što se napravi, znači, u biskupiji, onda on postaje časni sluga Božji. Dakle, to je dan, evo, još veće priznanje, i čeka se, odnosno molimo za jedno čudesno ozdravljenje, jedan čudesni znak, kako bi onda mogao biti proglašen blaženim. Znači, tu je, evo, jedna važna ta povezanost sviju nas u tim devetnicama svakog mjeseca, znači 9 dana molimo posebno čitajući njegova pisma, evo, koja smo malo prije istaknuli da su doista posebna, izvanredna i poticajna, i svi koji su uključeni, ima već prilično veliki broj koji čitaju, baš pod tim vidom su, evo, zahvalni i osjećaju kako su ta doista pisma, evo, posebna. Zato 20. u mjesecu je poseban, a napose, evo, u mjesecu listopadu, ovaj put ćemo u Zagrebu to na poseban način obilježiti. kad ćemo promovirati i monografiju koju smo napravili o njegovu životu i dakle sve sav taj prinos, sav taj prihod koji bude ide za misije, ide za dijela koja nastojimo nastavljati, raditi i dalje ono što je Gabrić dole radio, tako da on bude evo pod tim vidom također prisutan.
Spomenuli ste devetnicu i način na koji se šalje, bilo da su poruke, postoji li nekakva stranica, adresa kome se ljudi trebaju javiti ako se žele uključiti u tu devetnicu?
Dakle, postoji na Facebooku, se to lako može ako se upiše Otac Ante Gabrić, ima zaklada, dakle, zaklada Otac Ante Gabrić. I ako se to piše u Google, dobijete sve tamo što vas interesira i što vas može interesirati o Patru Gabriću. Također, mi imamo i za samu postulaturu, dakle, ko se hoće meni osobno javiti, to je vicepostulatura.otacantegabrić. Onda onaj @isusovci.hr nije kompliciran, ali nije baš uvijek lako ni zapamtite. Svakako može se, ako se samo upiše Otac Ante Gabrić, već će vam kompjutor pokazati puno toga gdje možete ga pratiti, ovo što činimo u smislu njegove kauze.
Sjećam se 1984. sa grupom mladih iz Splita išli smo na Mariju Bistricu, ali smo dan prije imali susret na šalati mladi sa ocem Gabrićem. Kad je on ušao na veliku dvoranu Sjemeništa, bio je aplauz. I poslije smo mi imali prilike pitati ga neka pitanja. Ja sam se imala prilike ohrabriti, pitati šta da mi činimo, šta da je nama činiti. A on je rekao, znači, to je bio susret, je bio negdje početkom rujna, on kaže da do Božića jednu osobu dovedete Bogu. Lijep zadatak, ali je samo pitanje koliko to ovisi o meni i koliko danas uopće imate primjera obraćenja da su ljudi se molili ocu Gabriću i da im je to bio primjer da se malo više približe Bogu.
Dakle, ova godina 1984. to je bilo u sklopu onog nacionalnog euharistijskog kongresa koji je bio u Bistrici i kardinal Kuharić je za tu zgodu posebno pozvao Patra Gabrića da dođe, da on ljude animira. I on je dakle obilazio i po župama i susretao se s mladima i na taj način evo je doista pomogao da se tada u Bistrici skupi najveći broj Hrvata uopće u povijesti koliko ih se skupilo za taj euharistijski kongres. Sigurno da on je uvijek misionarski djelovao i kad je bio u Hrvatskoj to se zamijetilo i poslije recimo osvrti raznih i biskupa i uvaženih ljudi i običnih ljudi, ma svaki je čovjek važan, na njegov posjet uistinu bili su posebni i izvanredni. On je uvijek poticao da čovjek bude što bliže Bogu, da bude Bogom prožet i onda će biti i ljudski i onda će biti i bolji i humaniji i bit će njemu bolje, a i onima oko njega. I zato ne čudi me da je bila ta njegov jedan poticaj da evo pokušamo učiniti da nekog evo privučemo k Bogu, a on sam je cijeli život svoj uložio upravo u to. Zato i pod tim vidom se njemu moliti je svakako nešto što je dobro i što se može činiti.
Sjećam se, to je bila ekipa koja je bila predvođena onda Don Petrom, kasnije biskupom Šolićem, koji je djelovao sa mladima ovdje u Svetog Filipa Nerija. I one ljude koji se toga sjete ovim putem pozdravljam, a sjećam se još što je rekao, naime on je prolazio kroz opasne krajeve Bengalije, znamo da bengalski tigar je autohtona vrsta baš za Bengaliju, i onda je još rekao da je pokazao je krunicu i rekao da je to njegovo oružje.
Da, da, to je, sjećam se negdje u nekom izvješću kad su ga pitali ko je nosi oružje u tim opasnostima, onda je on posegnuo za krunicom. Ali inače krunicu on je neobično cijenio i evo sad smo u listopadu, koji nas uvijek potiče na molitvu krunice, a on sam kao dijete sjeća se i spominje se i molitava svog oca, koji je rano ujutro ustajao i onako svoje molitve poluglasno molio, to je na njega ostavilo veliki dojam, a mama onda koja je klečala također pred Gospinim likom i molila, napose onda molitve pozdrava Gospi, anđeo gospodnji, to je iz djetinjstva ponio i to je uvijek isticao i molitvu krunice. Dakle, to je ono što je kroz cijeli život on sam prakticirao i molio i uz crkve koje je gradio, gradio također i spilje Gospi, kamo je ljude okupljao na pobožnost. Da, imamo tih fotografija koje pokazuju kako s mnoštvom ljudi zajedno moli pred Gospinom spiljom i uvijek je nastojao i također Gospin lik, kip, donijeti lijepu spilju Gospinu, izgraditi tako da je evo ljude imao kamo okupljati. A pobožnost Majci Božjoj je bila jedna evo posebna dimenzija u njegovoj duhovnosti. I to mislim da za svakog vjernika, ako nemamo tu dimenziju jedne u svojoj duhovnosti, pobožnosti prema Majci Božjoj, nešto nam nedostaje.
Pa nedostaje nam Mama Nebeska. 1976. godina slavlje u Silinu je također bio jedan neizostavan događaj za hrvatski narod i tamo je bio nazočan otac Ante Gabrić. Rekli ste da je kardinal Kuharić njega rado dozivao, pa eto malo ako se sjećate tog događaja, to je bio završetak onog slavlja Branomirove godine koji se protezao kroz nekoliko godina.
Da, trebala je doći tom zgodom Majka Tereza, međutim ona je bila u Rimu i dobila je pismo od biskupske konferencije Indije da se vrati jer su dole nastali neke napetosti između dakle vlasti, odnosno države, možemo tako reći, i nekih pitanja morala u katoličkoj crkvi, tako da su oni tražili pomoć Majke Terezije da ona pomogne da evo u tom smislu intervenira, pa nije bila, ali su bili zajedno kad je Majka Terezija otvarala kuću svojih sestara u Zagrebu, onda je to bila ta poznata korizma, zagrebačka korizma, gdje su Pater Gabrić i Majka Terezija zajedno po župama u Zagrebu obilazili i evo svjedočili svoju vjeru i zbilja jedan bio veliki zamah u tad u Zagrebu. A ovo u Solinu, da, tad je bio neobično, vodio je ono bdijenje i baš u svojim svjedočanstvima ondašnji nadbiskup spominje kako su ga mladi na ramene na rukama su ga nosili i onda kad je kad je išao jedan od ovih župa u okolici Splita, rodno mjesto nadbiskupa, onda je veli isto tako mladi su ga u jednom od kaštela, mislim da je kaštel Kambelovac, na nadbiskup Franić koji ga je evo pozvao tamo u svoje rodno mjesto i nosili su ga na rukama. Isto tako nadbiskup Franić je počeo kao novak družbe Isusove. Dakle, on je bio u novicijatu i to zajedno s Gabrićem. Dakle, oni su generacija i nadbiskup Franić također ima svoje prekrasno svjedočanstvo o Gabriću, gdje on nikad ne zaboravlja taj dio formácie novicijata, onda je poslije otišao u vanjske svećenike, dakle biskupijske, prešao i tako da je, nije postao Isusovac, ali evo postao je nadbiskup ove tako lijepe i važne nadbiskupije. I spominje Gabrića, dakle u novicijatu su proveli zajedno 2 godine, tu njegovu neobično jednu duhovnost, ali isto tako jednu raspoloživost i uvijek jedno radosno življenje svog redovništva, što je kod patra Gabrića uvijek bilo, znači, prisutno cijelog njegova života.
Pater Mirko, hvala vam za ovaj dio emisije. Poslušat ćemo jednu pjesmu i nastaviti razgovor.
Čovjeka stvorio Bog je po svojemu liku, iz ruku njegovih duša je prekrasna sva. Adam je pružio ruku za nesretnim voćem, griješan sad luta po zemlji i prepun je zla. Šalješ me Bože za svojega misionara, hvala ti dobri moj Gospode, milost je to. Kad bi se 1000 puta rodio ovdje, opet bih misijskim putem ja pošao van. Vječno tvoj zvoni glas, vječno.
Hvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav svima koji su s nama uz valove Radio Marije. U emisiji Živjeti ljubav pod naslovom Otac Ante Gabrić nam govori. Gost je u emisiji pater Mirko Nikolić, inače je postulator za kauzu proglašenja blaženim oca Ante Gabrića. Nakon 25 godina, evo ga ponovo u Split. Hvala vam, patre, što ste se pristali odazvati za ovu emisiju. Dubrovnik je bio malo južnije, Split je malo sjevernije, Dubrovnik je bio malo bliže Metkoviću, Split je malo bliže Zagrebu, neka vas nama tu i neka ovog vrijednog truda koji su vaši prethodnici uložili, vi ipak uz Božju pomoć dovezete do kraja. Eto, nekako smo počeli od kraja, pa ajmo se vratiti na početak. Zašto je Ante Gabrić otišao u Isusovce? Kako se on uopće susreo sa Isusovcima? A oni tamo iz Metkovića, gdje su fratri, gdje su dijacezanski svećenici, i otkud njemu poziv da postane Isusovac?
Mali Gabrić, dakle, iz brojne je obitelji, njih je 9 djece, on je najmlađi, molio se kao dijete da postane svećenik, i jasno, budući da su bili Franjevci, nekako je normalno bilo da se tim putem i on usmjeri. I na svojoj prvoj svetoj pričesti, na spomendan svetog Alojzija Gonzage, dakle Isusovačkog sveca, on moli da postane svećenik, dakle kao dijete. I on se time i usmjeravao. Međutim, u sebi osjećao još jednu želju, ne biti samo svećenik, nego otići i raditi za Boga i za duše tamo gdje je najteže, gdje je ono, treba se potpuno dati, znači u misije, to je već u njemu negdje gorilo, a u to vrijeme su već Isusovci izdavali u svojoj izdavačkoj djelatnosti i brošure o misijama, što su mladi rado čitali, spomenući jednu majku Tereziju koja je bila na župi u Skopju, župa Presvetog srca Isusova koju su vodili Isusovci, i tamo su imali isto te brošure o misijama koje je načitala i gdje se oduševljavala za misije. I pater koji je njoj pomogao, pater Jambreković, da ode u misije 1928. kasnije postaje provincijal naše provincije i patru Gabriću onda bogoslovu stavlja misionarski križ oko vrata i šalje ga 10 godina kasnije, 38. u misije. Dakle, isti, evo, Isusovac je u korijenu, možemo reći, njihovih poslanja u misije majke Terezije i oca Ante Gabrića, koji su bili uvijek povezani, koji su bili uistinu srodne duše. Znači, oduševljavao se, evo, i kao dijete, i dogodilo se da su dvojica Isusovačkih odgojitelja u poznatoj Travničkoj gimnaziji, Isusovačkom sjemeništu, dakle, koji su Isusovci vodili u Travniku, na putu prema Splitu zakasnili na parobrod u Metkoviću i morali su tamo prenoćiti, i kako su bili u luci čekali, imali su one svoje redovničku odjeću na sebi, dakle talare, kako mi kažemo, ili habite, i naišao je Anti, najstariji brat, vidio ih, prepoznao i s njima stupio u razgovor, i kad je čuo kako se to nevolje, onda rekao: dođite s nama, dođite sa mnom, nas ima puno, ali imat ćete mjesta, i ja imam najmlađeg brata koji se interesira za misije, a onda ćete mu vi tu najbolje pomoći.
Koliko je bilo braće i djece u obitelji gdje je
odrastao? Dakle, 9. Devetoro, on je bio najmlađi, Ante bio najmlađi. I oni dolaze te večeri i nastaje razgovor, oni govore o gimnaziji u Travniku, o sjemeništu u Travniku, gdje su bile te razne sekcije, napose bila misijska sekcija, i kako Isusovci idu u misije, i on odlučuje otići u sjemenište u Travnika, znači dječarac 11 godina, dijete, odlazi u daleku Bosnu. Te godine, dakle, kad su oni prolazili kroz Metković, i tamo nastavlja školu, najprije to je nekoć bila, znači mala matura, velika matura, znači osnovna škola je bila do 4 razreda, onda dalje 4 razreda, ono što je danas osnovna, bila mala matura i matura, 4 razreda gimnazije, i te godine u Travniku opisuju kao najljepše godine u svom životu. Jedna od stvari koja ga je ono oduševljavala, kaže, bila je činjenica da ja spavam pod istim krovom gdje je Isus. Znači, bila je kapelica u Sjemeništu i to je sve bilo pod istim krovom i to ga je na poseban način oduševljavalo. Onda duhovne vježbe koje su svake godine bile, 3 dana je to trebalo biti u šutnji, to je bio izazov i njemu i svim tim dječarcima šutjeti 3 dana. Nije to lako, kaže on, sebe uvijek je opisivao i kao dalmatinca koji je uvijek blagoglagoljiv, znači uvijek ima riječi kako ću šutjeti, ali veli, izdržavao sam. Baš te prve duhovne vježbe u njima je donio odluku, otprilike, draga Gospo i dragi Isuse, pomozite mi da postanem svećenik, Isusovac i misionar i mučenik. Dakle, nešto nevjerojatno od jednog djeteta, takva jedna želja i takva jedna odluka koju evo on i moli, a na neki način donosi. Kaže, poslije ta je odluka mene, tu sam odluku držao i ta je odluka mene držala, kad se sjeća tih dana evo u Travniku.
Neizostavno je govoriti o životu oca Ante Gabrića, ne spomenuti majku Tereziju, kada su oni stupili u kontakt.
Evo dakle, ovo što sam spomenuo, najprije taj njihov zajednički odlazak, zajednički u smislu da ih je isti Isusovac spremio, pomogao im otići u Indiju, u Kalkutu, i oni su se dole, znači, susretali. Majka Terezija je najprije ušla u jednu redovničku zajednicu gdje ona je završila i učiteljsku školu i onda je predavala u školi. Međutim, u sebi je čutila tu jedan novi poziv, ono, rekli bismo, poziv u pozivu. I zato ona jednog dana odlučuje izaći iz tih samostanskih zidina na bespuća Kalkute, gdje su najsiromašniji. I tadio je još najviše pater Gabrić pomogao. Kad su je drugi onako gotovo i s prezirom gledali i čudili se, on je osjetio da je to uistinu Božji poziv i da tu se nešto sprema veliko. Tako da joj je bio posebna podrška u tim trenucima kad joj je bilo najteže, a ona mu je kasnije uzvraćala uvijek svojim sestrama, jer se zajednica širila, dakle misionarke ljubavi, kad god je on otvarao novu postaju ili novu školu, ambulantu, starački dom, dom za djecu, sve ono što je dakle činio, ona mu je svoje sestre slala da mu pomognu. Oni su doista bili srodne duše. I jedno i drugo, i oslanjali su se jedno za drugo, molili su jedno za drugo. I evo, jednom zgodom su dakle i bili u Hrvatskoj doista kao jedan poseban Božji zahvat i u hrvatski narod, Zagreb i ono sve gdje su bili. A došli su također i u Metković, u Antino rodno mjesto.
Evo, hvala lijepa i na toj poveznici. Vi ispred sebe imate jednu knjigu da Gabrić govori. Što to on govori? Kome on to danas govori? Kome je upućena ta poruka?
Pa Gabrić, dakle, govori, možemo reći u tom smislu, svima i svatko ga može slušati, kao što je u svojim pismima bio povezan sa svima, nikog nije zaobilazio napose one koji su bili u potrebi, a to je znači one koji su bili bolesni, koji su se molili za njegove misije. On je to duboko osjećao i uvijek je bio zahvalan i zato je njima posebno, evo, s njima htio biti povezan. I u svojim nastupima kao misionar govorio je, dakle, svima koje je susretao, a to su bili različiti ljudi, najviše siromašni jer je među njima živio. I on je živio tako siromašno da je svojim stilom još možda najviše govorio. Malo jeo, imao je veliku logistiku, znači ljudi su mu, Hrvati, pomagali, oni koji su u dijaspori, napos iz Australije, iz Amerike, Njemačke, iz Hrvatske također, tako da je on mogao onda jako puno toga učiniti i pomoći ljudima da i oni sami kvalitetnije žive, napose u radu s mladima, osnivajući škole, osnivajući, dakle, napose te strukovne, i to je bio njegov govor. Dakle, on je konkretan, ne samo budite dobri, ne samo dođite u crkvu, nego svoj život dajte, učinite kvalitetnijim. Njihove kanale je zajedno s njima čistio, bunare, evo sad također mi želimo nastaviti to njegovo djelo, pa ako Bog da, ići ćemo u veljači u Indiju da te neke stvari još podupremo i kanemo jedan arteški bunar iskopati u školi, dakle, koja nosi Gabrićevo ime, a djeca još nemaju vodu, nego u kantama idu daleko i donose kako bi se mogli oprati napose nakon, evo, kad imaju tjelesni, pa tu želimo, to je Gabrić radio. Onda banka riže, on je tako učinio da je, kad je riža rodila i bila ubrana, onda su otkupljivao tu rižu po onoj cijeni koja je bila. Kasnije, kad je riže nestajalo i kad je bila glad, onda su lihvari na tome zarađivali. On se protiv toga borio i prodavao je rižu, ako je prodavao, po toj cijeni koju je kupio ili ju je darivao onima koji nisu imali. Mi također, dakle, uz zaklada Otac Ante Gabrić, želimo da isto tako u jednom domu za djecu s potrebama u razvoju i za siromašne pomognemo da imaju dnevno obrok riže. Evo, to je taj, evo, nastavak njegova djela. I druge, dakle, u Marijapoliju, gdje je njegov grob, treba ćemo i crkvu obnoviti, tako da ima tog napose te, dakle, školske centre gdje je, koje nose, evo, baštinu Gabrićeva govora kroz konkretna djela, da nastavimo to i dalje.
Evo, Gabrić govori, povezuje Europu i Indiju, povezuje siromašne, radosno živi, malo spava, puno piše, brine za siromašne, gradi se, još se danas pomažu misije, a misije su jedno od poslanja vaših patara Isusovaca, ali danas u vremenu konzumerizma, depresije koja postaje vrlo visoko na listici vodećih bolesti, mi govorimo o jednom misionaru koji je jako malo jeo, jako malo spavao, puno radio. Kažemo da su zvanja u krizi, ne samo da se ne opredjeljuju niti za bračna, niti za redovnička zvanja, a kamoli za misije. Koliko je uopće danas popularno biti misionar? I gdje misionarit? U Indiji, u Africi, u Hrvatskoj?
Sigurno da se danas malo promijenio taj, recimo, imidž što se tiče misija. Najprije zbog komunikacije, koja je danas daleko olakšana, u ostalom i kroz širenje kršćanstva, katoličanstva tamo u misijama. Recimo, ako uzmemo samo ovaj dio gdje je Gabrić bio, dakle, zapadni Bengal, Indija kao takva, govoreći samo o Isusovcima, imamo nekoliko sveučilišta koja su među najboljima, srednjih škola, high schools, koje su isto tako vrhunske, i u kojima su većinom, jer su dole katolici, kršćani su dakle u postotku vrlo mali broj, nego su tu hinduisti u većini, ali na taj način su ono, dakle sol u tome smislu i pomoć ljudima pod tim vidom. Isto tako misionari danas lako komuniciraju u smislu dolaska u svoje matične zemlje. Nekoć se govorilo misionarima dvije domovine, ono u koju je rođen i u koju je umro. Takav je evo bio Gabrić, on je bio dakle misionar tog starog kova. Ja isto volim usporediti kad je sveti Franjo Ksaverski, dakle prvi isusovački misionar, krenuo istim putem kojim će kasnije Gabrić, dakle u Indiju, njemu je trebalo 13 mjeseci, nije bilo parobroda, to su bili samo jedrenjaci i znamo kako je to bilo teško putovanje. Gabrić, dakle sveti Franjo Ksaverski, to je 16. stoljeće. Gabrić, to je 20. stoljeće, on ide parobrodom i treba mu 2 tjedna. Mi danas, kad idemo dole, treba nam 1 dan. Vidite samo koje su to razlike što se tiče te komunikacije. Dakle, sve se promijenilo, ali crkva uvijek zadržava tu dimenziju evangelizacije. I znači, misija, evangelizacija, dakle, jedan širi pojam koji se danas više voli upotrebljavati, ali misije ostaju trajni zadatak. Europa je postala zemlja misija i dolaze nam upravo iz Afrike, dolaze nam iz Indije, evo vraćaju ono što smo mi njima dali, tako da evo vidite cijeli svijet je u stvari jedna velika misija.
Eto, hvala misija. Lijepa, i za kraj nešto još o Gabrićevu grobu i da završimo s onom molitvom. Znači, nešto o Gabrićevu grobu, jer je i to je neizostavno spomenuti kad se o njemu govori.
Da, grob je vrlo važan i u samoj beatifikaciji, dakle mora se jako provjeriti mjesto gdje je pokopan, je li netko bio prije pokopan, nakon, tako da je to u tome crkva isto vodi jako veliku brigu da bude točno, da se identificiraju, znači, tijelo. I pokopan je u Marijapoliju, zadnja njegova misija, to je 30-40 km od Kalkute, i sa grudom hrvatske zemlje i bočicom mora koju on ponio sa sobom kad je dolazio u Hrvatsku, i to mu je bila želja da s tim bude pokopan, i tako je učinio pod palmama, tamo gdje palme cvatu, kako je bila njegova čežnja te zemlje u koju je došao. I grob mu je tamo lijepo uređen i ljudi dolaze na grob, znači mole mu se, i to je evo važno mjesto za njegov kult i za pobožnost njemu, ako Bog da, kad bude proglašen blaženim i svetim.
I za kraj još jedno pitanje vama osobno, koliko ste se vi obogatili proučavajući život oca Ante Gabrića?
Da, teško je to reći, ali svakako na mene je uvijek ostavljao poseban dojam i uvijek izazivao u meni ta pitanja što ti činiš, koliko ti još možeš činiti ili goriš. Dakle, njegova je životna misao, ideja, leitmotiv, geslo bilo gori i izgori za Boga i za duše. Znači, potpuno nema tu neke kalkulacije. Mi smo računđije u mnogo čemu, on takav nije bio, i tu je uvijek, dakle, evo primjer, izazov i poticaj. Nije ga lako slijediti, dole ga niko nije mogao slijediti. Svi su rekli.
Bogu hvala, ostalo je dosta poticajnog materijala i da danas on ima što reći ljudima i onima koji žele živjeti na veću slavu Božju. Hvala vam što ste gostovali u ovoj emisiji i molim za kraj u molitvu za proglašenje blaženim, a ljude dobre volje da se sjete 20. u mjesecu, bilo u Splitu, bilo u Zagrebu, gdje su oci Isusovci, i da se ujedinje u zajedničkim molitvama, bilo i ove devetnice o kojoj ste govorili, bilo sve te mise i osobnih molitvi.
svi možemo moliti na nakanu da bude proglašen blaženim. Oni koji mogu evo pomoći pod tim vidom misije Fond Fatra Gabrića, da ta djela koja je on započeo mi možemo nastaviti. A evo, ovo je molitva koju možete također naći na internetu za proglašenje blaženim oca Ante Gabrića. Uvijek imamo neku milost za koju želimo moliti. Molimo za čudo. Molimo dakle da se po njegovu zagovoru dogodi čudest, ima ih već, sve to treba dakle još dodatno staviti, urediti kako to Katolička crkva traži u procesu, ali trebamo moliti i možemo moliti. Znači, imam neku nakanu na koju molim, a evo molitva ovako glasi: Oče nebeski, u sluzi Božijem Anti Gabriću misionaru, darovao si nam herojski primjer kako se milosrđem i ljubavlju širi tvoje kraljevstvo. Molimo te za milost da u vjeri crkve on bude što prije proglašen blaženim i tako postane još bliži svima koji mu se obraćaju svojim potrebama. Uvjereni da ti je svojim životom i apostolskom revnošću omilio, udijeli nam po njegovu zagovoru milost za koju te sada molimo. Po Kristu, gospodinu našemu. Amen. I onda izmolimo Oče naš, zdravu Mariju i slava Otcu.
Pater Mirko, hvala vam što ste se odazvali pozivu da sudjelujete u ovoj emisiji koju je realizirala Zdravka Andrijašević. I još jednom, pater je Mirko Nikolić, bio je gost u emisiji Živjeti ljubav pod naslovom Otac Ante Gabrić i danas govori. S vama je bila Daniela De Micheli Vituri. Hvaljen Isus i Marija.
Srca
Thank you.